Бу ел 1 февраль Хытайның Чаган байрамы. Хытайның бу еллык Чаган байрамының якынлашыгы әгәшеп, Хытайдагы Үндитар, TikTok катарлык иҗтимаи алак мөнбәрләрдә уйгырларның мо Хытайның Чаган байрамын үткәрүшкә сәфәрвар кылынганлыгы хакындагы сын күренешләре көпләп таркылып диккәт кузгыды. Америкасы уйгыр фаалиятчылардын лагер шайты Зумрат Даут тарпыдын Facebook катарлык иҗтимаи алак мөнбәрләргә бу төрдәге сын фильмнары көпләп юлланды. Сын фильмнардагы ойлы дарвазлары ва бина уйларының ишекләренең ике яныга хытайча мәснәви чаплап аткан уйгырлар. Көчілада Қытайның байрамлық милли кейімлеріні кейіп, сунай вә думбақ тәнкес қылынған Қытайчы музыкалағы маслышып, Қытайча яңғыр ұсулы, әждірға ойыны, яғач аяқ ойыны, елпігіч ұсулы қатарлықланы мәшік қылыватқан ұйғырланың сын көрінішілері алайды деқат қозғыды. Зумрат Даут ханым 26 январ зияртымызны кабул кылып, бу көрүнүшләрнең уныңга өзү Үрүмчидә яшаган 2017-2018 елларда мәхәллә комитет хадимларының уйгырларны чаган үткәрүшкә мәҗбүр кылган әхвалларны эшләткәнлеген белдерде.
Әмди мен өтенде бачалды ашында кылдым. Чүз чаган келешегенә безгә әле кандай нәрсәләрне ишек алдыга чаплайсан, мәҗбүри ашу. Аһалла комсызын тактып, баш ишек алдыга такайса да, бурын вакытларда уйгырлык Хытайның үне тарихландырыш булса, ой бу кагыз чаплап токтан үйгә әдәп мәсәлән бина үйдә үй тапабыз, Хытай белән уйгырның үне тарихланып тора. Уйгыр еш качан ундак нәрсәне аскан эмес. Әмди мен шуның айт испатны әпкеләнмәдем. Шуның өчен моны мошындак көнне көрүп атыды дигәнне асас кылып, шу видеоларны ашында чапылдым. Хәтта чаган кергәндә ашында Хытайның усулыга бер ай бурын безгә ашта таярлык кылдырды. Сойлайса да, белекке хезмәт кыламды, эшләмде, уның белән кары юк карап. Үрүмчедә мо ашында фаалиятка катнашсылар, усул группасы таярлады, яңгыр уйнайсылар дип әйтте.
Зумрат Даут ханым Чинчэнгу уйгыр районына үкемнәлек кылган 2016 елдан 2021 елларда үзләренең әнәнәви байрамларын үткәрү шәкләнгән уйгырларның Хытайларның чаган катарлык әнәнәви байрамларны үткәрүшкә мәҗбүрләнгәнлекне. Әмма якын таркалган чага мәкъдәге бу сын фильмнардымы оқшаш күренешләрнең дәвам кылып атканлыгын тәэкидләп үтте.
Дегендек, аш башлыклар кергән вакытта без ишкы бармай, аш усулны уйнап берип башлаган мана, манда-манда уйнаттыбыз дип. Хәзер чаган кемне уйнаттык, улар чокын башлыкларның көзден кечүрүше өчен ашта киемләрне киеп, ашларның көзден кечүрүше өчен ашта кылатты улар. Шу чагда да әйтте, шу без ба вакытыбызда мо ашында кетте батты. Без милләт армаймыз, һәр кандай милләт бара-бара буны дигән һәммәсе мәшәндә туңга милләте булды. Ам буны дигән уйгыр казак, ул бу милләт дип атмаймыз. Бара-бара мошон күнешимиз кирәк. Без Джунхана милләте, без бурын дигән 56 милләт дигән гәпне асласа юк димез. Без Джунха милләте дип атаймыз дигәндә кәттә булмаган. Һәрбер байрак чыгарганда нидә әйтте буны.
У уйгыр диярыга Масин Руй парткум секретары булып кергәннән кейин мо вазиятта ишкандак үзгәрешнең булмаганлыгын. Уйгырларны милли ва дини кимлигедән айырып Хытайлаштыру стратегиясының янала дәвам кылып атканлыгын эскертип үтте.
Машуҗи манда-манда гәпләрне әмәлләштермәк булды. Алмауды дигән гәпләр хәзер мәйле TikTok булсын, мәйле Хытайдагы булып аткан хәбәрләрдә булып мо бәк чык чыкып атыды. Уныңга карап мышы сөйләштер тактым мәсәлән менме ватандыкла ашта ойлы ди дип уйлыйм мен мишә тур. Бәлкем чөнгән ко китеп машинри кәлди учагы тәк яхшып китеде чокум дип нургын ишләне ватандыкла булсын мәйле сырт да булса чөнчен гогыл аткан, ләкин бу уныңдан мо ашыру итеп азыр. Машинри монда-монда диде, Си Цзиньпиннекине әлеке һәр кандай сүзне монда иҗра кылды дигән карап тәкатламаны катылла омлашкандык. Яны сиясәт буныңдан бурын кыдынмы үтәп ашта булып кеткәндәк ис кылдым. Хәтта ки бәлкем чөнчен гогыл кытыламыга эшләнең ахырсы улап җинаятны бу техим ашырып кылаткандак ис кылдым. Уярыкы вазият техим игырлашкандак ис кылатмам.
Чинчэнгу 2016 елы уйгыр Автоном районыга Тарткум секретары булган елларда уйгырларны ассас кылган ислам динига итикад кылган ярлык милләтләрнең розы тутуш, курбан әйт катарлык мусламанларның мукаддас дини байрамларын үткәрүшне чаклыган. У Чунха милләте ортак иңне тәэкидләп уйгырларны Хытай кимлигенә кабул кылышка, Хытайлар белән биллә кушмак туккан булышка, чаган үткәрүшкә, шундыйкла ислам динен хытайчылаштырышка бүтән күче белән урынган. Буны кабул кылмаганларны дини әсәби яки бөлгүнче дигәндә калпаклар белән лагерларга камыган яки турмаларга бәп кылган иде. Албуки гарип демократик дәүләтләрдә Хытайның уйгырлар караткан бастырышы ирки кыргынчылык дип әйепләнеп аткан. Хытай уйгыр диярдәге әмәлдарларны алмаштырып, районда йөргизеп аткан зулым сиясәтләрне пәдәзләп күрсәтүгә урынып аткан бүгенге көндәме уйгырларның яныла Хытайның чаган байрамын тәбрикләшкә мәҗбүрлешү, муаҗираттагы уйгыр фәалиятчылары ва кишилек хукук тәшкилатларының җитди диккәтен кузгыды. Америкадагы уйгыр кишилек хукук курылышының тадқиқатчысы, Дөнья уйгыр курултайының маун рәисе Зубейра Шәмсетдин ханымның карашыча, бу аламәтләр чынчонгы кеткәннән кейинме уйгырлар картылган ирки кыргынчылык ва мәдәният кыргынчылыгының тохтап калмаганлыгы ва буныңдан кейинме дәвам кылдыганлыгының әмли испатлардан бире исәпләнде икән.
Бу чыпыш мисалы, әлбәттә, чөнки бу Хытайларның үзеңсә белсез бит. Хан Тамп Хан яу дип ул чынчонгы киләмдә машин рекелем кайсы кәсен планның сиясәте бәрәбер охшаш, чөнки бүтін тәтқиқатлар, бүтін әхвалла, хазір күзетшілерінің хәм нәсі еніқ көзі тұрвады ке, бұл әтімізге қырғынчылық, біздің ұйғырла қаратқан бұл ерікті қырғынчылық, бүтін инсаниет қаршы жинаятларының хәмісі бейвасыта Ши Цзиньпиннің етекшілігі де, Чжоньянның етекшілігі де хәмісі еліп беруатқан бұғашқа, о әсіла хам қиял о мүмкін әміз.
Зубайра ханым яна уйгур кишилик укук курулушунун уйгурлар учураткан хытайлаштыруш ва милли ассоциация хакында үзлүксүз изденип, бу акта махсус докладларны элан кылып келгенлигин билдирди.
Bizden hem de tatbikatımızda hemisi inek. Bu taraflardan mesela milli, dini, mesela medeni uyğur kimliğe geldik. Ziyan keşlik emez. Bu taraftan mı tüptün kırgıncılık fütür deyip de karayımız. Dini dige vakitte hazır uyğurlar değişkandak bir dini erkillik itikat emez. Manda itikanda dini uyğurlarının mınısın jüp çıkış mevcut. Özünüz basız bütün ceza lagırlarının ki birinci məxsidi, birinci kudğaşı aldı olan uyğurlarının kalısının dini itikat. Din digen nesini pakpakış jüp tazır. Коммунизм белән. Яны монда чыкканда Ши Цзиньпинне Худа, партияне уланың тутқызгычы дигән. Безнең ислами дини итикадыбызны бүтән уйгыр халкының калдысын җып чыгырыш шуны ип берә дидә. Мәйле җаза лагерлысын, мәйле лагерның тишиге булсын.
Уның билдирүчесе уйгыр кишилек хукук курылышы 27 январь көне Хытайның уйгырлар караткан мәҗбүри туккандарчылык сиясәте ва уйгыр балаларының ассимиляция кылынышы намлык докладны элан кылган.
Хытайның уйгырлар караткан мәҗбүри туккандаштырыш уйгыр балалары картылган ассимиляция дигән бер доклад элан булды бүген. Моны мошоныңдыма безнең уйгырларның кимлигебезне, ягъни уйгырлыгыбызны юктыш өчен элеп берилә торган бер җан, ягъни Хытай хөкүмәтенең 40-чылыгын әксәттерде. Әнди буның асаслыгы балла уйгыр балаларга картылган.
Докладта Хытайның уйгырлар карта ирки кыргынчылык сиясәтен йөргизүш белән берлектә уйгыр кимлигенә юктыш, уйгырларга Хытай мәдәният кимлигенә мәҗбүри кабул кылдырыштык, ассимиляция сиясәте йөргизеп атканлыгының ички йөзе эчеп берилгән икән.
Demek ki bizden ki UNHCR'ın yani ki Uyghur kişilik hukuk kuruluşunun bu hakta da hükümetinin her tarafından Uyghurlarının medeniyeti, tili, itikadi, kimliği, ictimai, iqtisadi, mənbəyi deyəndək bütün bu şu Uyghurlarının hepsi mesela arxitektori, binakarlıq deyəndək. Uyghurluq ni ispatlaydıqan, Uyghurluq mövcudunu saxlaydıqan hər qanda görünüşlərinin hepsi tacavuz qatqalıqı, kırgınçılıq elib beri qatqalıqı haqqıda doktorla ba.
Zubayra xanımının təqiqlisi, Xitay Mərkəzi Hükümeti Uyghur diyarında əməldar almaştırıp, Uyghurlar qaratqan irqi qırğınçılıq və Uyghur kimliğini yoxdur siyasetini pədəzlat köstüşkə urunuatqan bolsunmu? Amma aşkarınuatqan real əhvallar onun Uyghurlar qaratqan irqi qırğınçılıq və Uyghur kimliğini yoxdur siyasetini isqandaq özgürş bolmaganlığını ispatlaydıkən.
Uyghurların dini itiqadını dinsizlaştırış taktikisi hükümetin siyasetini əlbəttə iniq belgilengen. Bunda etqanda dini itiqadını din qışlısını
qanunsuz bir hareketke aylandı diye bu Xitay. Bunun o hakta özünüzün bir sınırgın kanunları anısı aşkullık siyaseti, aşkullık ne aldı neyle siyaseti degen de nurgun nurgun Xitay siyasetlerini çıkardı. Bunda çıkan da Uyghurlarını tutunlay bizdenki halkımızdan, özümüzden medeniyetini, onuna Xitay medeniyetini sındırvadı da atalmış Jonghua medeniyetini. Çağanını sındırvadı da bizge özümüzden kurbaniyet, roziyet, noruz veya ki başka bizden Uyghurlarının özümüzden örp adetlerimizdeki, bizden medeniyetimizdeki, bizim tebrikleydiğin et bayramlarımız, köllerimiz ne? Emez bunda çıkmış Xitay çağın tebrik ediş. Tütülde biz Uyghur ne? Gerçi fizikal taraftan körmüş Uyghur bozuma. Ama emniyette bunların ideyesi, kılıkları, hareketi, medeniyeti, turkı, kimliği hem münasını Xitaylaştırış mevcut. Hem o emeli ahvalda naydı ciddi ilip beri vardır.
Programını mikroban değerlidir.